Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bugun Kanadadan jurnalist Ismat Xushov ozod nazari. Ismat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ismat aka, mana bizdagi aniq ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston davlat axborot vositalarida Islom Karimov nomini eslamaslik, tilga olmaslik topshirig'i berilgan. Ya'ni uni unuttirish siyosati yanada kuchayapti. Buni qanday baholaysiz?
Endi buni bir og'iz gap bilan yaxshi baholayman deb aytish mumkin, lekin juda ko'p odamlar tushunmasligi mumkin. Sababi Islom Karimovni shaxsiga, uni nomiga biz bir paytlar u kishiga xuddi fanatiklarcha mehr qo'ygandik. Mehr qo'ygan butun bir qatlam bor O'zbekistonda. Ana shular tushunmasligi mumkin. Shuning uchun men qisqagina qilib bu savolingizga javob berishim qiyin. Buni etaplarga bo'lib javob berish kerak. Birinchidan, men Islom Karimovdek o'zbek siyosatini 27 yil o'z qo'lida ushlab turgan hukmdor bilan suhbatdosh bo'lish, uning mehriga, ishonchiga sazovor bo'lish va alal oqibat uning qahriga yo'liqish qismatiga yo'liqqan jurnalistman. Inson sifatida, qishloqdan Qashqadaryoning kitobida tug'ilib o'sgan bir yigit sifatida, shuncha minglab yoshlar bo'la turib, lekin Ismat Xushovga e'tibor qilib, uni 28 yoshida TSKni buyruq qarori bilan Gosplan qoshidagi Hayot vaqtsoat jurnaliga birdaniga ko'chada yurgan muxbir bo'lib oddiy jurnalist yigitni birdaniga bosh muharrir qilib, hukumat arkonlariga kiritgan, prezident orbitasida bemalol parvoz qilishga imkon yaratgan odam sifatida bilsam, uning bu yaxshiliklarini hech qachon unutmayman. Lekin jurnalist sifatida o'zbek xalqining orzu umidlarini, dardu istiroblarini yozishdek bir qismat nasib etgan jurnalist sifatida Islom Karimovning O'zbekiston uchun, mamlakat va millat uchun qilgan jinoiy xatti-harakatlarini keskin qoralayman.
Nega jinoyat deyapsiz?
Chunki biz Islom Karimovning mehriga sazovor bo'lib yurgan o'sha baxtiyor shahanshohlik davrimizda butun bir O'zbekiston, o'zbek xalqi balo azolariga giriftor bo'lib yurganini, nohaqlik qilinganini biz bilmasdik. Biz otni ustida, shohning yonida edik. Adolatsizliklarning qamrovi bu qadar katta ekanini yo bilmasdik, yo bilishdik, istamasdik. Prezidentni yonida arbob bo'lgan odamlar mening bu his-tuyg'ularimni yaxshi tushunadi. Shuning uchun Islom Karimovga baho berganda juda kattakon bir 27 yillik davrni etaplarga bo'lib, Islom Karimovning dastlabki 5 yildagi ajoyib fazilatlarini, ajoyib rahbarlik xislatlarini tilga olib, keyingi 22 yilda qilgan ishlarini fojia ekanligi, o'zbek xalqini bir necha 10 yillab hayotini, iqtisodini, ma'naviyatini orqaga surib yuborgan, tanazzulga yuz tuttirgan hukmdor ekanligini alohida o'rganib chiqish kerak bo'ladi, Sirojiddin.
Bu o'rganish kerak deyapsiz, lekin O'zbekiston hukumati negadir uni unuttirish siyosatini olib borayotganda, misol uchun gazetalarda yozmaslik, ismini umuman ta'kidlamaslik, tilga olmaslik, televizion ko'rsatuvlarda ko'rsatmaslik suratini nima uchun tarix tanqidi o'rganilmayapti-da, aynan umuman unuttirish siyosati olib borilyapti?
Yo'q, men bu yerda sizni fikringizga qo'shilmayman, chunki aynan tahliliy qilib o'rganish va uning xato kamchiliklaridan saboq chiqarish siyosati olib borilyapti. Hali bu siyosat hukumatni siyosati emas, Sirojiddin. Bu hali prezidentni siyosati emas. Bu bir Sharof aka aytganday jamiyatni ko'ngliga qo'l solib ko'rish dur balki, lekin mening fikrimcha bu to'g'ri siyosat bo'lyapti. Biz siz bilan, siz Ozodlik radiosining xodimi Pragada o'tiribsiz. Men Dunyo o'zbeklari nashri bosh muharriri Torontoda o'tiribman. Islom Karimovning mamlakat va xalq taqdirini qay darajada jinoiy yo'llar bilan inqirozga yuz tuttirganini xavfsizlik idorasi va O'zbekistonning yangi prezidenti Shavkat Mirziyoyev mana shu hokimiyat arkonlarini qo'lga kiritgandan keyin yanada yorqinroq, aniqroq, oydinroq ko'ra boshladi. Uning qilgan xizmatlari bilan jinoyatlarini taroziga qo'yib ko'rib ular, demak, xizmatlari bir siqim bo'lsa, jinoyatlari 99 qism yoki siqim bo'lishi mumkin. Bu endi ularga bog'liq. Hali O'zbekiston televideniyasida meni nazarimda agar mana shu siyosat davom etsa, Islom Karimovning qilgan barcha jinoyatlari sekin-asta xalqqa ko'rsatilishi kerak, xalq bilishi kerak. 27 yil chapak chalib, dodajon deb bo'lganida yig'lab oh u faryod solgan inson aslida kim ekanligini mening bu gaplarimni eshitib juda ko'p o'rtoqlar aytishi mumkin. Ey muttaham, Islom akani eng ko'p maqtagan Ismat Xushov sanmasmisan? Bu gaplarni aytishga uyalmaysanmi deyish mumkin. Men ularga bugun aytishim kerak, siz uyaling. Ismat Xushovga mana shu malomat toshlarini otishga sababi Ismat Xushov Islom Karimovning yonida yurganida uni maqtadi, 5 yil unga ta'zim qildi, qulluq qildi. Men buni tan olaman. Lekin undan keyin biz 3 marta hibsga olindik. Undan keyin O'zbekistonni prezident orbitasidan meni shunday otishdiki, men parvoz qila Kanada tuprog'iga kelib tushdim va bu yerda biz Islom Karimovni haqidagi kitoblarda u kishini 5 yillik yaxshi fazilati bilan birga 2005 yildan 2010 yildan e'tiboran Islom Karimovning barcha jinoyatlarini yoza boshladik.
Uzoqdagi ehtirozga berilib ketasiz-da, pafizma gapirasiz, lekin bitta savolim bor. Karimovni qattiq sevishingiz o'z aytyapsiz, to'g'rimi? Doim aytardingiz. O'sha fikrdan qaytish endi og'ir bo'lmayaptimi sizga birdaniga?
Inson bir yaxshilik ko'rsa, masalan menga o'xshagan ko'ngli toza odamlar, bu yaxshilikka menga o'xshaganlar juda ko'p, hech qachon yomonlik qilmaymiz, o'sha odam adovatsiz odam ekanligi ma'lum bo'lsa ham. Men shunaqa yigitman, Islom aka menga shaxsan juda ko'p yaxshiliklar qilgan. Ismat Xushov sifatida emas, qishloqdagi kitobdan chiqqan Ismat Xushov qishloqqa bola sifatida, bir oddiy odam sifatida menga juda og'ir, bugun ham og'ir. Lekin jurnalist sifatida, biz jurnalist sifatida o'zimizni shaxsiy his-tuyg'ularimizga berilishga haqqimiz yo'q. Jurnalist sifatida biz xalq manfaatini o'ylab gapirishimiz kerak. Shu ma'noda albatta Islom Karimovga aytilgan bu gaplar biz ham uni qabul qilamiz, chunki biz ham aybdormiz Islom Karimovni osmonga ko'tarilishida. Men buni ehtimol o'zbek jurnalistlari orasida eng birinchi bo'lib, hali 15 yil muqaddam, 20 yil muqaddam tan olgan yigitman. Men ham aybdorman. Ko'klarga ko'tardik, yoz uka deganida urdik bir ikkita jurnalist hamkasblarimizni, lekin davr shunaqa edi. Mana kecha Iqbol Mirzo o'sha davrni tushga o'xshatganda hamma Iqbol Mirzoga yopishdi. Men o'zimni Ismat Xushov bilan yuzmayiz nomini bilasiz, mani teledasturlarim bor. Ana shu teledasturda senator Iqbol Mirzo haq deb sarlava qo'yib, men bu malomat toshlarini menga ham aloqasi bor deb o'zim ko'tarib chiqdim. Sirojiddin, bizni taqdirimiz, qismatimiz juda fojiali. Umuman shohga yaqin yurgan odam kuyib ketadi, shohga uzoq yurgan odam uning mehrini qumsab yuradi deydilar. Biz juda yaqin yurdik va kuyib ketdik. Bu fojiali qismatdi. Jurnalist yigit tan olib yaxshi yomon tomonlarini yozmasdan uni jurnalistligi bir tinga qimmat bo'ladi.
Mana shunday chaqiriqlar, e'tiroflardan keyin Islom Karim shaxsiga bo'lgan bitta avlod bor, yetishib chiqqan. O'shlarning muhabbati yanada ortib ketmaydimi?
Yo'q, yosh avlod albatta Islom Karimov davrida asl haqiqatdan yashirib kelindi. Butun o'zbek matbuoti faqat Islom Karimovni ulug'ladi, uni yonidagi, u bilan birga O'zbekiston davlatini qurgan, O'zbekiston davlatiga asos solgan, mustaqillikni dastlabki yillarida mana birinchi oliy kengash deputati bo'lgan o'sha 500 ta deputat bor. Ular Islom Karimovni Islom Karimov qildi, O'zbekistonni O'zbekiston qildi. Ana shular davri albatta bu bugungi yosh avlodga alg emas, lekin shularni hammasi unutilib, Islom akani bir o'zi ko'tar qilindi. Bu juda noto'g'ri siyosat.
O'sha ko'targa xizmat qilganmisiz o'zingiz?
Albatta.
Nega deganiz?
Dastlabki 5 yildagi Islom Karimovga biz xizmat qilganman va men buni to'g'ri deb o'ylayman. Chunki birinchi 5 yilda Islom Karimov O'zbekiston davlati tepasiga kelganida juda ko'p adolatli ishlar qilgan, o'zbek paxta masalasida butun Rossiya qamoqxonadagilarni O'zbekistonga olib keltirdi, ularni ozodlikka chiqardi va boshqa juda katta to'polonlarni oldini oldi, xalqimizni bir qildi, mustaqillikni qo'llab-quvvatladi, Moskvadan ajralib chiqdi. SMBga birinchi o'zbek millatiga mansub bo'lgan G'ulom Aliyevni olib keldi. Mayli Qashqadaryoda o'zi bilan birga choy ichib yurgan odamni olib kelsa ham, lekin va boshqa juda ko'p yaxshi ishlar qildi. Shukrullah Mirsaidovlarni bosh vazir, vitse prezident qildi. Lekin keyinchalik bularni hammasini o'zi mustahkamlab olgandan keyin yo'q qildi, oliy kengashni tarqatib yubordi. Kim hibsga, kim hijratga ketdi, bu endi alohida mavzu bo'ladi. Lekin sizning savolingizga javob berib aytishim kerakki, ortiqcha his tuyg'uga berilmay bugungi butun bir avlod ham sekin asta hamma narsani tushunadi. Otalari bor, onalari bor, aka opalari bor, siz bilan biz bormiz. Bu avlodga biz tushuntirib ularning ko'zlarini hali ochamiz do'stim, xavotir olmang. Bu siyosat, davlatning siyosati bu juda muhim siyosat deb o'ylamayman. Islom Karimovni unutishga buni harakat qilmaydi hech qachon. Umuman televideniyalar uni nomini kamroq tilga olsin degan bo'lsa, men bunga qo'shilaman. Chunki hozir Islom Karimovni kimligi 1,5 yil, 2 yilda yanada yorqinroq ayon bo'ldi bizga ham. Masalan, men o'zim ham juda ko'p narsalarni bilmagan ekanman. Shu uchun O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev xuddi o'sha Singapurni Singapur qilgan Li Kuan Yu degan bir islohotchi bosh vazir bo'lgan, yaxshi bilasiz. U qattiq qo'lliq bilan mamlakatni juda obod qildi. Bugun Singapurga dam olishni hamma orzu qiladi. O'zbekiston ham mana shunday bir davlatga aylanadi. Buni aytishga menga ma'naviy huquq berdi. Men yaqinda bilasiz, O'zbekistonga 2-3 marta borib keldim. Birinchi borganimda viloyatlarda bo'lib, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga endi kelgan paytda borib ko'rgan joylarini 1,5 yil o'tgandan keyin men borib ko'rdim. Bunga hukumat menga shu iltimosimni bajardi va menga imkoniyat, sharoit yaratib berishdi.
Karimovni dohida biladigan bir avlod yetishibdi, chiqdi-da, istaymizmi, istamaymizmi, misol uchun o'zingizni, o'g'lingizni ismi ham Islom, to'g'rimi? Mana shular katta yigitlar bo'lgan hozir. Ularni holi nima bo'ladi endi? Ular qanaqa qilishadi? Qanday qilib unutishadi o'zlarini, dohiylarini?
Ismat Xushov yaxshilik ko'rgan Islom akasini qanaqa qilib unutayotgan bo'lsa, O'zbekistonda birinchi bo'lib 23 iyunda u kishi hokimiyatga kelgan bo'lsa, iyul o'tib avgust 2 kuni mani o'g'lim tug'ilganda, yaxshi aytdingiz bu gapni, bir oy bo'lgan yo'q hali Islom aka hokimiyatga kelgan. Man umid deb qo'ygan edim, shukrlar rahmat uch birdan tug'urxonaga telefon qilib mani topib, yo'q uni ismini Islom qo'yamiz, bu yoqqa gap bor deb, shukr aka o'sha payt vitse prezident edi, Somini raisi edi, chaqirib mana shu Islom akaga atab qo'yamiz deb u kishini ulab berdi. Islom aka ja xursand bo'ldi. Mana birinchi nomni men qo'yganman, to'g'ri aytasiz. Men keyinchalik qanchalik yig'lab, biz xorijga badarg'a bo'lganda xotinim yaqamdan olib, farzandlarim menga malomat qilib, buni butun vatandan tashab ketgan hamma ota-onani boshiga tushgan. Qizingiz balog'atga yetganda turmushga bera olmaysiz, bo'y yetganda uylantira olmaysiz. O'zbekistonda bo'lsa bu gaplar boshqa, xorijda siz bu masalalarni hal qilishingiz qiyin bo'ladi. Shunga o'xshash bu malomatlarni men qanday qilib ko'tar gan bo'lsam, o'g'limni Islom qo'yib, oqibatida mana shunday vatangado bo'lgan bo'lsam, mana shunday qilib ko'taradi bu avlod. Hech qisi yo'q. Har bir fojiani o'zini qismati bo'ladi. Og'ir, achchiq. Ana shu qismatni bu avlod ham istaydimi, yo'qmi, ko'taradi va osongina unutadi. Undan xavotir olmang, Sirojiddin.
Ismat aka, Shavkat Mirziyoyev bora-bora Karimovni o'rnini olib, ikkinchi shaxsga sig'inish davrini boshlab bermaydi deb o'ylaysizmi?
Endi odamlar shaxsga sig'inishi mumkin ikki xil yo'li bor. Biri tepadan topshiriq bo'ladi-da, xuddi Islom aka qilganday, unga Ismat Xushov yordam berganday sig'inish bo'ladi. Bu bir sig'inish yo'li. Ikkinchi sig'inish bo'ladi. Tepadan aytilmasa ham xalq o'zining baxtini, saodatini, dasturxonini, o'zini farzandlarini kamolini ko'rib, mamlakatda obodligini, gullab yashnayotganligini ko'rib, o'zi mehr qo'yadi. Bu boshqa. Agar mana shunday ikkinchi yo'l bizga nasib etsa, men faqat baxtli bo'lardim. Chunki Shavkat Mirziyoyevni bilasiz, O'zbekistonda qilayotgan ishlarini, men boya bir savolingizga javob aytdim, siz birdaniga chetlab o'tib ketdingiz. O'zbekistonda men borganda Shavkat Mirziyoyev 1,5 yil, 2 yil oldin borgan joylarini borib ko'rib, men Sirojiddin tanimay qoldim. Menga video nimalarni sovg'a qilishdi. Qamishzor, cho'l, botqoq bo'lib turgan joylarda bugun qad ko'targan 1,5 yil, 2 yil ichida qad ko'targan binolar, bog'chalar, maktablarni ko'rib, men ko'zlarim yoshga to'ldi. Men xijolat chekdim. Yetsizda bo'lsa, siz menga telefon qilib, ertalab telefon qildingiz, kecha plenum bo'ldi, nima? Toshkentda Mirziyoyev mana shunaqa bo'pti deganda, men davlat to'ntarishi bo'ldi, Sirojiddin. Bular hokimiyatni qo'lga oldi. Bular O'zbekiston konstitutsiyasini mana shu jinoiy moddalar bilan hibsga oldi. Kerak inyatvikov deganman, esizdami? Man bu gaplarni aytganimdan keyin ehtimol mani ataylab prezident chaqirgan bo'lishi mumkin. Shu gaplarni aytgan yigit bir kelib ko'rsin deb. Man o'sha ko'rib, man xijolat chekdim o'sha gaplarimga. Sirojiddin, O'zbekistonda mana xudo haqqi, men sizlarga aytayapman, O'zbekistonda 2 yilda shunaqa o'zgarishlar bo'pti-ki, demak 5 yilda, 3 yilda hali ko'rasiz. Hali menga o'xshab butun o'zbek xalqi Shavkat Mirziyoyevni qo'llab-quvvatlay, hech hayajon bilan gapiradigan davr keladi. Mana ko'rasiz, Sirojiddin.
Ismat aka, tarixda ko'rganmiz.
Bu qadar xalqparvarlik bor deb men shaxsan o'ylamagan edim. Ishonasizmi, Sirojiddin?
Ismat aka.
Dahshat bu.
Shavkat Mirziyoyev ham oddiy bir inson. Ulug'lab yubormayapsizmi, qattiq deyapman-da.
Sirojiddin, birinchidan agar shuncha payt Islom akani davridan keyin jim yurgan jurnalist bo'lganimda bu gap biz o'rinli bo'lardi. Men bu gaplarni hayajon bilanmi yoki hayajonsizmi aytishga meni ma'naviy huquqim bor. Chunki meni ijodim bor. Men yozgan maqolalar bor. Men bu gaplarni hozir siz mikrofon berganda aytmayapman. Men o'sha siz bilan o'sha davlat to'ntarishi qildi Mirziyoyev O'zbekistonda degandan keyin bir oy ichida o'qigan ishlarni ko'rib, birinchi bo'lib meni Sharof Ubaydullayev, keyin Dadaxon Hasan muxolifatchi, Mamadali Mahmudovlar telefon qilib, nimalar deyapsan ahmoq? Sen bilasanmi bu odamni deb mana muxolifatchilar men dahshatga tushdim. Bular haq gapda aytishgan ekan. Keyin Shavkat Mirziyoyev bir oy ichida shuncha ishlar qildiki, keyin yana siz bilan bog'lanib, men yigit so'zidan arslon izidan qaytmas degan gap bor, lekin men bugun so'zimdan qaytishim kerak. Shavkat Mirziyoyevni biz bilmagan ekanmiz deb aytgandan keyin mana bugunga qadar 1.5 yil o'tdi. Aman O'zbekistonga bular meni atay chaqirdi. Pamoyim o'sha gaplarim uchun chaqirdi. Men yana borib pushaymon qilib keldim o'sha gaplarimga. O'zbekistonda qisqa qilib aytganimda juda katta inqilobiy o'zgarishlar bo'lyapti. Shavkat Mirziyoyevni oyoqlari ostida minalar portlayapti, lekin bu odam olg'a ketyapti. Bugun O'zbekistonda hayot mamot jangi ketyapti. Bugun O'zbekistonda yaxshilik va yomonlik, ezgulik va yovuzlik o'rtasida kurash ketyapti. Men jurnalist sifatida ana shu kurashda bir chetda tursam, kurashadi ikki to'lqin, qarab turaymi degan ulug' shoirni she'rini aytib, bu uyat bo'ladi. Men ana shu islohotlarni qilib, meni uyaltirgan, meni to'g'ri gap aytmay, ayta olmaydigan jurnalist ekanligimni birinchi marta hech bo'lmasa isbot qilib bergan, mamlakat va xalq dardi bilan yashayotgan Shavkat Mirziyoyev va uning siyosati tarafdoridaman. Meni osasizlarmi, dorga osasizlarmi yoki malomat qilasizlarmi, ixtiyor sizda. Bu meni shaxsiy fikrlarim, do'stim. Bu fikrlarni aytishga meni huquqim bor, ma'naviy huquqim bor. Men jurnalist sifatida O'zbekistonda bo'layotgan ham yaxshi ham yomon tomonlarni birday yoritib boryapman. Karimov davrida ham, Mirziyoyev davrida ham.
O'zbekistonda o'sha avtoritar davlatni idora qilish uslubi saqlab qolyapti deb o'ylamaysizmi?
Qolinyapti va bundan keyin ham saqlanib qolinadi. O'sha birin bo'yi tilga olgan.
Shunaqa kerak deysizmi?
Yo'q, kerak. Mamlakatda hozir o'tish davrida Sirojiddin kerak, do'stim. O'sha Li Kuan Yu ham Singapurda islohotlar olib borganda juda qattiq qo'llik bilan olib borgan, buni o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Shu uchun bu bizga hozir kerak, qattiq qo'llik kerak, tartib intizom kerak. Shu bilan birga adolat bo'lyapti, demokratiya bo'lish kerak, matbuot ochilish kerak. Jurnalist sifatida o'zbek xalqi kulfatlarga uchragan ekan, men haqqim yo'q o'zimni his tuyg'ularimga berilib Islom akani yomonlamanglar deyishga. Shuni tushunish kerak. Shoxti yonida yurgan odamni fojiali qismati bu. Buni Shavkat Mirziyoyev ham yaxshi biladi. Shavkat Mirziyoyev 13 yil bosh vazir bo'ldi. Shaxsan Ismat qo'shib 52 ta maqola yozgan ekan men Shavkat Mirziyoyevni yer bilan bitta qilib. Mana mardlik. Menga vatan darvozalarini birinchi bo'lib man uchun ochdi bu kishi. Shu maqollarda o'qimagan deysizmi? Bosh vazirning erkatak kuyovlari chavandozlik qilyapti degan, uni kuyovlarini yer bilan bitta qilgan maqollarni yozganman. Shularga qaramay hammasini o'qigan. Shavkat Mirziyoyev endi bilsam bechora majbur bo'lgan ekan Islom akani ahmoqona buyrug'ini bajarib, o'zini tirik saqlab kelishga. Mana endi hokimiyat tegib, hamma narsani joyiga qo'yapti. Shu uchun ham men ko'p gapda aytolmayman. Shavkat Mirziyoyev haqida juda ko'p narsalarni bilaman. Odamlarni unuttiryapti. Yo'q, odamlarni o'zi unutadi. Unaqa siyosat qilmaydi. Shavkat Mirziyoyevning nutqini diqqat bilan eshitgan odam o'zi rahbarlarni men tushunmayman, Sirojiddin. Men Kanadada turib, Shavkat akani ko'ziga qarab nima istashini bilib turibman. Shu uchun men xato qilmayapman hozir. Nimani ursam, nimani istasam yozayapman. Mani ular vatan darvozasini yopib qo'yishi mumkin deb qo'rqishi mumkin edi-ku. Yo'q, qo'rqmayapman. Chunki Shavkat akani tushungan odam yo'q uning yonida. Shavkat Mirziyoyev uchun jon fido qilaman degan odamlarni hali ham qo'yishmayapti rahbarlikka. Kadrlar siyosati bo'yicha davlat maslahatchisini yo'q qilish kerak. Mavlon Umrzoqovga o'xshagan odamlarni, tajribali odamlarni olib kelish kerak. Juda man desam gap ko'p do'stim.
Katta rahmat Ismat aka. Demak, Kanadadan jurnalist Ismat Xushov, Islom Karimov qoldirgan meros va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan islohotlar haqida. Katta rahmat Ismat aka.
Rahmat do'stim.
Assalomu alaykum.